veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.
Vă invit să deschideți cartea profetului Ieremia în ultimul capitol, în capitolul 52. Și o să citesc ultimele versete, începând cu versetul 31. În al 37-lea an al robiei lui Ioachin, împăratul lui Iuda, în a 25-a zi a lunii a 12-a, Evil Merodac, împăratul Babilonului, în anul din tâi al domniei lui, a înălțat capul lui Ioachin, împăratul lui Iuda, și l-a scos din temniță. I-a vorbit cu bunătate și i-a așezat scaunul lui de domnie mai presus de scaunele de domnie al împăraților care erau cu el în Babilon. A pus să-i schimbe hainele de temniță și Ioachin a mâncat totdeauna la masa împăratului în tot timpul vieții sale. Împăratul Babilonului a purtat de grijă necontenit de hrana lui zilnică până în ziua morții lui, în tot timpul vieții sale. Amin. Dumnezeu a scris mesaje pentru poporul de atunci, a transmis mesaje poporului contemporan lui Ieremia, dar aceste lucruri se află scrise în Scriptură nu ca să învățăm noi istoria evreilor, nu ca să-i condamnăm pe ei sau să-i apreciem pe ei atât de mult, ele au fost scrise în cuvânt să rămână pentru noi și de fiecare dată am încercat să traducem cuvântul Domnului prin Ieremia pentru noi și pentru generația contemporană. Mă gândesc că undeva un anume gând o să atingă inima ta, mintea ta și că Duhul lui Dumnezeu o să folosească măcar ceva din ceea ce s-a spus ca să te ajute să fii mai aproape de Domnul, să ai o relație mai bună cu El și sigur și o relație bună cu semenii. Pentru început o să iau câteva capitole din cartea profetului Ieremia. O să vă dau o singură idee din capitolul respectiv, dar nu voi merge așa până la capăt, că dacă ați observat bine, are 52 de capitole. Și dacă vreți să-mi spuneți că dumneavoastră rezistați la o predică cu 52 de puncte, eu nu cred, că nici eu nu știu dacă rezist să o predic. În primul capitol, din primul capitol, m-am gândit să împărtășesc următoarea idee. Când Dumnezeu te cheamă să-L slujești, ascultă-L. Dumnezeu îl cheamă pe Ieremia. Îl cheamă la o lucrare, îl cheamă într-un domeniu. Știți care este ispita lui Ieremia? Ispita care o avem fiecare. Să nu ascultăm de Dumnezeu, să găsim scuze. Vârsta poate fi o scuză, capacitatea intelectuală poate fi o scuză. Dacă mă gândesc la Moise, cât de bâlbâit sau cât de elocvent ești în vorbirea ta, poate fi o scuză. Multe lucruri pot fi aduse ca scuze înaintea lui Dumnezeu, cu precizarea că nici una nu ține. Învăț de la Ieremia, din primul capitol, următorul lucru. Cel mai înțelept lucru pe care îl pot face în viață, când Dumnezeu mă cheamă să fac o lucrare, n-are importanță unde, n-are importanță cum arată generația în care mă cheamă Dumnezeu, n-are importanță nimic decât chemarea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu mă cheamă să fac o lucrare, este important nu să mă scuz, ci să ascult de El. Amin? Dumnezeu vă cheamă să faceți câte o lucrare pe fiecare. Lucrarea părintelui, lucrarea soțului, lucrarea soției, lucrarea copilului, lucrări în familie, lucrări în biserică, lucrări la locul de muncă, lucrări în societate. Dragii mei, să nu ne găsim scuze când este vorba de slujirea lui Dumnezeu. Să găsim o inimă bună și ascultătoare întotdeauna. Ce am învățat din capitolul 2? Când ești ispitit să crezi că libertatea înseamnă o viață fără Dumnezeu, te înșeli amarnic. Știți în capitolul 2 de ce îl mustră Dumnezeu pe popor? Dumnezeu spune, nu ți-ai făcut tu singur lucrul acesta pentru că ai părăsit pe Domnul Dumnezeul tău când te îndrepta pe calea lui bună? De mult ți-ai sfărmat jugul, ți-ai rupt legăturile și ai zis, nu mai vreau să slujesc ca rob. Robul cui? A Domnului, așa-i? Evreii într-o vreme se felicitau unii pe alții că sunt robul și robii lui Dumnezeu. Se bucurau, se considerau privilegiați că sunt robii Domnului. Și după o vreme au ajuns la următoarea concluzie. Cel mai mare necaz, cea mai mare tragedie a națiunii noastre este că suntem robii lui Dumnezeu. Uite unde am ajuns noi ca robi al lui Dumnezeu. Am ajuns una dintre cele mai binecuvântate națiuni în națiuni. Uite unde am ajuns noi, de la nimic, de la o familie, de la un om aproape mort și o nevastă aproape moartă, suntem o mulțime de oameni care am primit cel mai bun loc în cornul de aur. Și acum, dacă am ajuns așa de nenorociți că am fost robii Domnului, ar fi bine să sfărmăm jugul și să ne facem de cap. Ispita aceasta întotdeauna vine, așa-i? De ce credeți că Noul Testament vorbește mult despre slobozenia care ne-a adus-o Domnul sub jugul Lui, în robia Lui? Pentru că oamenii erau tentați să renunțe la Dumnezeu pentru a fi liberi. Astăzi mulți consideră că libertatea înseamnă să n-ai nicio legătură cu Dumnezeu, să nu-ți poruncească Dumnezeu, să nu te îndrume Dumnezeu. Dragul meu, dacă ești ispitit cu un astfel de gând, scoate-l afară din mintea ta. Pentru că atunci când crezi că fără Dumnezeu este libertate, de fapt mergi pe drumul cele mai crunte robii, a robiei diavolului. În capitolul 3 există o altă învățătură, o învățătură, cred eu, deosebit de importantă. Când crezi că nu mai există nicio speranță, fii sigur că pocăința dă rezultate și în cazul tău. Dumnezeu începe în capitolul 3 cu următoarea întrebare, când se desparte un bărbat de nevastă sa și spune Domnul în final, dacă s-ar întâmpla așa ceva, n-ar fi o urâciune? Și după ce prezintă cazul acesta, unde omenește spui că nu este nicio speranță, Dumnezeu vorbește despre pocăința poporului și speranța care vine în urma pocăinței. Recunoaște-ți numai nelegiuirea. Recunoaște că ai fost necredincioasă Domnului Dumnezeului tău. Întoarceți-vă, copiii răzvrătiți, și vă voi binecuvânta, zice Domnul. Dumnezeu spune următorul lucru. Dacă nimeni în lumea aceasta n-ar face așa ceva, eu, Domnul, fac așa ceva când oamenii se pocăiesc. Când ți se pare că nu mai există nicio speranță pentru sufletul tău, pentru viața ta, pentru sănătatea ta, pentru relațiile care le ai cu alții, atunci fii sigur că pocăința întotdeauna aduce binecuvântare. Slăvit să fie Domnul! De fapt, aș spune ca o idee generală din cartea profetului, atunci când ai păcătuit, pocăiește-te. Acesta este unul din mesajele cărții Ieremia. Știți ce făceau evreii după ce au păcătuit? Continuau să țină sărbători. Doamne, ce festivale aveau! Continuau să aducă jertfe. Continuau să postească. Continuau să se roage. Continuau să dăruiască. Atât de multe acte religioase făceau, mai puțin unul. Știți ce nu vreau evreii? Nu vroiau să se pocăiască. Dragul meu, când ai păcătuit, nu continua cu acte religioase. Oprește-te, smerește-te înaintea lui Dumnezeu. Pentru că El primește pocăința, El înlătură păcatul și îți dă o viață binecuvântată. Capitolul 4, și probabil vom încheia repede cu capitolele, că sunt foarte multe. În capitolul 4, știți care este ideea care mi-a plăcut? Dacă vrei să ai recoltă, caută un ogor nou. A se traduce, caută o inimă nouă. Ascultați ce spune Domnul. Desțeleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini. Dar este vorba de viața lor. Este vorba de păcătoșenia lor. Domnul spune, omule, dacă tot faci efort, dacă tot investești, nu face investiții zadarnice. Înainte de a investi ceva, pune-ți viața în rânduială cu Dumnezeu, cere lui Dumnezeu să te curățească, să-ți înnoiască inima și apoi lucrează și seamănă în inima aceea nouă ca Dumnezeu să poată binecuvânta și să te bucuri de rezultate. Știți ce îmi spune mie capitolul 5? Dacă te uiți în jur și vezi că sunt tare puțini cei care urmează adevărul, să nu intri într-o stare de disperare. Știi de ce? Ascultați ce spune Domnul. Cutreierați ulițele Ierusalimului, uitați-vă, întrebați și căutați în piețe dacă se găsește 1 milion de bărbați serioși. Câți? Unu. Probabil că Ieremia era disperat și alții erau disperați. Și Domnul spune, dragii mei, și dacă sunt puțini cei care umblă pe calea adevărului, există nădejde, pentru că Dumnezeu se bucură de fiecare suflet neprihănit. Vreau să te întreb, te-ai gândit vreodată cât valorează un singur om care trăiește în adevăr? Te-ai gândit ce valoare poți avea tu pentru națiunea ta dacă umbli pe calea lui Hristos? Noi suntem chemați să ne creștem copiii, așa-i? Suntem chemați să ne învățăm unii pe alții. Suntem chemați să învățăm pe cei din societate. Dragii mei, ar fi foarte important să ne învățăm copiii și nepoții în adevărurile acestea. Să le spunem copiilor noștri, când te cheamă Dumnezeu să-L slujești, ascultă copiile de Dumnezeu, este cel mai înțelept lucru. Când vrei libertate, nu te despărți de Dumnezeu, apropie-te de Dumnezeu. Atunci când vezi că sunt puțini în jurul tău care urmează binele, alătură-te celor puțini. Nu-ți fie frică că sunt puțini, pentru că ei au mare valoare înaintea lui Dumnezeu. Când ai greșit și crezi că nu mai este nicio speranță, fii sigur că Dumnezeu primește pocăința ta. Dumnezeu vede lacrimile tale. Dumnezeu vede căința ta. Sunt învățături pe care Dumnezeu le-a așezat în Scriptură prin profetul Ieremia. Uitați-vă, dragii mei, la capitolul 6. Și o să citesc de aici, din capitolul 6, versetul 16. Așadar, vorbește, așa vorbește Domnul, stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună, umblați pe ea și veți găsi odihnă. Știți ce am învățat de aici? De la versetul acesta, care cred că este cheia capitolului. Dacă te gândești că vechile căi ale Scripturilor sunt depășite, să știi că ai o gândire tare eronată. Iată aici niște oameni care au avut următoarea gândire. Noi nu mai putem cum au putut bunicii noștri, părinții noștri, străbunicii noștri. Acelea sunt cărările vechi, ei tot ne vorbesc de Marea Roșie, tot ne vorbesc de pribegia prin pustie. Oameni buni, treziți-vă, au trecut sute de ani, trăim într-o altă conjunctură, trăim într-o lume cu altă gândire, o altă mentalitate. Nu mai poți să fii robul unor cărări învechite. Domnul spune, cuvântul meu nu este învechit. Dacă vrei să găsești odihnă pentru suflet, ea nu se găsește pe cărările noi ale societății moderne. Ea se găsește pe cărările vechi ale îndurării lui Dumnezeu și ascultării de El. Atunci găsești odihnă pentru suflet. Și noi suntem ispitiți în generația noastră, așa e să credem. Scriptura este învechită, principiile ei nu mai intră în concordanță cu lumea modernă. Dumnezeu spune, odihnă pentru suflet găsești atunci când umbli pe căile mele. Căile acelea care vi le-am spus de la început și care nu se schimbă. Haideți să ne uităm puțin în capitolul 12. Deja unii ați primit un pic de încurajare, am sărit câteva capitole. În capitolul 12 există în versetul 1 un sfat pe care îl văd eu aici. Tu ești prea drept, Doamne, ca să mă cert cu Tine, vreau totuși să Te întreb. Știi care este gândul care mi l-a pus Domnul pe inimă de aici? Când îți vine să te cerți cu Domnul, hotărăște întâi să vorbești cu El. Înainte de a te certa cu Domnul, încearcă să vorbești cu El frumos. Vedeți, Ieremia spune, Doamne, atâtea probleme am avut că așa îmi vine să mă cer cu Tine, să Te iau la întrebări. Doamne, mult i-ar fi spus Ieremia Domnului, dar spune, Doamne, Tu ești prea drept ca să mă cer, prin urmare, uite ce hotărăsc. Hai să discutăm împreună, dă-mi voie să Te întreb anumite lucruri. Să știi că e bine să vorbești cu Domnul și Domnul se bucură să vorbești cu El și să vorbească cu tine. E rău să te cerți cu Domnul, de asta Scriptura spune, nu te certa cu făcătorul tău, că n-ai niciun câștig de cauză. Să vorbești cu Domnul, să-i pui întrebări de orice fel, este minunat. Domnul nu va rămâne surprins niciodată. Oricum El știe frământările tale. Oricum știe întrebările tale. Dar una este să discuți cu Dumnezeu, să-i pui întrebări, Dumnezeu să-ți răspundă și apoi să spui ca psalmistul când eram proști și fără minte, ca să-i concluzia care o ai când discuți cu Dumnezeu, că Dumnezeu te luminează. Știți Iov cât se credea el de puternic, așa-i? De înțelept. Ce spune la sfârșit? După ce se ceartă cu Domnul, bineînțeles că n-are el altă cale decât să se certe cu Domnul. Spune, Doamne, mi-este scârbă de mine. Până acolo am ajuns să mă cer cu Tine, să Te iau la întrebări despre dreptate pe Tine, Cel care ești drept. Când îți vine să te cerți cu Domnul, schimbă-ți atitudinea și comunică cu El și vei vedea că Domnul are răspunsuri, Domnul are binecuvântare pentru tine. Capitolul 17, știți ce scrie acolo? Eu cred că aceasta o să fie reținută, ideea aceasta, foarte bine. Ați recunoscut versetul, blestemat este omul care se încrede în om, se sprijină pe ce este muritor și își abate inima de la Domnul? Știi care este ideea? Dacă trebuie să depinzi de cineva, și trebuie să depinzi, alege să depinzi de Domnul, nu de oameni. Alege să asculți de Domnul, nu de oameni. Alege să te încrezi în Domnul, nu în oameni. Pentru că binecuvântat este omul care se încrede în Domnul și nădejdea lui este în Domnul. În capitolul 18 există următoarea idee. Dacă îți vine pe limbă cântarea aceea, mur, 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 cântarea cunoscută de toți, atunci când îți vine să murmuri, adu-ți aminte că tu ești lutul și el este olarul. Nu pot să fac eu cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel. Poporul acesta mereu comenta, mereu murmura și Domnul spune, hai să ne aducem aminte încă o dată cine sunteți voi și cine sunt eu. Voi sunteți lutul și eu sunt olarul, am drept asupra voastră și nu voi îmi comandați mie ce să scot din voi. Pentru că, dragii mei, întotdeauna ceea ce îmi spune Domnului să facă din noi ar fi mult mai mic, mai puțin valoros decât ce vrea să facă Domnul din noi. De asta Domnul și-aduce aminte poporului, eu știu gândurile care le am cu privire la voi. Gânduri de pace, nu de nenorocire. Să vă dau un viitor, să vă dau o nădejde, să înfloriți. Vă voi semăna iarăși și veți înflori. Și Domnul spune, eu vă prelucrez pentru că știu ce vas vreau să scot din voi, un vas de cinste. Atunci când ne vine așa de mult să murmurăm, este bine să ne aducem aminte că suntem doar lutul și el este olarul desăvârșit. S-a amintit capitolul 23 și atunci o să-l amintesc și eu. În capitolul 23 se vorbește despre păstorii care nu-și fac bine slujba. Știi ce vreau să reții de aici? Dacă poți să critici și uneori pe drept pe toți păstorii de pe pământ, niciodată nu-ți poți permite să-l critici pe marele păstor. Și asta trebuie să fie mângâierea ta întotdeauna și semnalul de atenție pentru tine. Dumnezeu spune, sunt oameni care nu îngrijesc de turma mea, prin urmare am eu o soluție. Voi lua turma mea și o voi îngriji eu însumi. Vă voi da o odraslă, vă voi da un păstor, pe păstorul cel bun și el va avea grijă de toți. Așa că, dragul meu, tu poți să te plângi că alții nu te slujesc bine, dar vreau să te întreb, nici Domnul Iisus nu te slujește? Nu te slujește bine? Poți să spui că măcar într-o singură ocazie te-a lăsat, te-a abandonat, nu te-a înțeles? În ideea pasajului acesta din Scriptură, singurul lucru pe care îl putem face este când suntem nemulțumiți de alții, să ne așezăm încă o dată sub nuiaua și sub toiagul Domnului Iisus Hristos. Și acolo nu poți fi decât mulțumit, pentru că dacă ajungi să-l critici pe păstorul cel bun, înseamnă că ai o problemă cu ochiul. Și nu vezi ce este în ochiul tău și aceasta îți deformează imaginea păstorului desăvârșit care a venit să ne păstorească pe toți. Dacă tot am vorbit despre înțelegere, există o încurajare deosebită în cartea profetului Ieremia. Și ce spune profetul Ieremia despre inimă? Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Cine poate să o înțeleagă? Știi care este sfatul pe care ți-l dă Domnul prin Ieremia? Dacă vrei ca cineva să-ți înțeleagă inima, caută-l pe Domnul. Că partea frumoasă de acolo este, noi reținem de multe ori doar aspectul negativ, partea frumoasă este, eu, Domnul, cercetez inima. Eu îi cunosc necazurile și eu îi cunosc bucuriile. Eu o pot încuraja, eu pot să-i aduc mustrările de care are nevoie fără să o dărâm. Dacă vrei ca cineva să te înțeleagă și să-ți înțeleagă lucrurile adânci, să pătrundă în inima ta, să o cunoască și apoi să lucreze în viața ta cunoscându-ți bucuriile sau necazurile. Pentru că Scriptura spune că niciun străin nu se poate amesteca în bucuriile sau necazurile inimii. Dar Domnul se poate amesteca acolo ca să vindece, ca să repare. Dacă ai o inimă neînțeleasă, înseamnă că de mult n-ai stat de vorbă cu Domnul. De mult nu i-ai vorbit lui sau nu l-ai lăsat să-ți vorbească. Reține, te rog, încurajarea aceasta. Domnul cunoaște inima. Domnul înțelege inima. Și dacă nu-i bună, Domnul schimbă inima. Când e vorba de inimă, puteți merge pe la toți medicii care tratează inima și dacă problema nu e rezolvată, sfârșiți la Domnul Iisus Hristos, că acolo se rezolvă totul. Eu v-aș da o sugestie. Începeți cu El. Și dacă Domnul Iisus Hristos nu rezolvă problema, duceți-vă și la ceilalți. Că s-ar putea Domnul să te trimite la alții, să spună, uite, am un slujitor acolo care cu două medicamente te rezolvă. Dar eu întotdeauna aș începe la Domnul Iisus pentru că El poate rezolva și poate îndruma. Este un sfat pe care îl găsim în cartea profetului Ieremia. Câteva lucruri cu caracter general din cartea aceasta, nu o să menționez atât de mult de acum încolo capitolele, poate câte un verset din Scriptură. Știți la ce m-am gândit studiind cartea profetului Ieremia? Când trăiești în neprihănire, nu te aștepta numai la bine. Acesta este mesajul pe care mi-l spune mie cartea profetului Ieremia. Când am citit primul capitol din cartea profetului Ieremia, mi-am făcut așa o imagine despre profetul acesta, că dacă eu îl coloram, era în cele mai vii culori ale pământului. Adică Domnul spune, iată, te-am ales, te-am făcut un zid puternic, vei zdrobi, vei săpa, vei smulge, vei sădi. Mă gândeam, Doamne, să-l vezi pe ăsta, când iese ăsta la acțiune, să vezi ce se întâmplă. Pentru că atâtea promisiuni erau pentru el, nu se amintea nicăieri de groapă, de închisoare, de foame, de sete, de batjocură, de acuzații politice. Deci astea nu se vorbea niciodată, de pâinea întristării. Cum a vrea să spună cineva că Ieremia n-a trăit o viață neprihănită? Ieremia a fost un om după inima lui Dumnezeu. Dar înțeleg că în planul lui Dumnezeu și pentru cei care trăiesc în neprihănire, există durere, există suferință, există un timp de încercare, există un timp în care Dumnezeu te folosește ca să te poți apropia mai mult de oamenii pe care îi slujești, să vadă că îi înțelegi, că ești aproape de situația lor și de inima lor. Dacă trăiești în neprihănire, nu te aștepta numai la zile frumoase, dar cu siguranță te poți aștepta la o răsplată de plină. De multe ori ne-am așteptat să fie numai bine pentru noi lumea aceasta și nu acesta este adevărul. Adevărul este că putem fi încercați, dar niciodată părăsiți, slăviți să fie Domnul. Dumnezeu a lăsat ca Ieremia să fie încercat, dar nu l-a părăsit niciodată. Indiferent unde s-a aflat Ieremia, pe culmile bucuriei sau în adâncurile disperării, că a fost acolo, citiți plângerile lui. Citiți acele momente în care el spune, Doamne, și de ce am ajuns eu aici? Pentru că n-am vrut să n-ascult de tine și uite ce am primit. Indiferent că Ieremia era în culmi sau în adâncuri, Domnul era acolo cu el ca să-l încurajeze. Faptul că trăiești în neprihănire nu înseamnă că vei avea numai bine, dar sigur îți garantează binecuvântarea lui Dumnezeu. O să am un mesaj care sigur o să vă placă și o să-l țineți minte. Un mesaj care l-am înțeles din întreaga carte a profetului, dacă vreți, din ultima parte a cărții. Când Dumnezeu te folosește să pedepsească pe un copil al său, nu fi rău, nu fi răutăcios. Sunt momente în care, poate fără alegerea ta și fără să-ți dai seama la început, Dumnezeu vrea să atragă atenția unui copil al său, să-l scuture puțin. Așa l-a folosit pe împăratul Babilonului și armata lui. Nu mai știți care a fost problema? că Nebucadnețar, când Dumnezeu i-a dat misiunea aceasta, în loc să o facă cu delicatețe, a făcut-o cu răutate, cu dușmănie. Și nu trece multă vreme și Domnul spune: Nebucadnețar, am o problemă cu tine. Eu am fost supărat pe copiii mei, pe aleasa inimii mele, și am pedepsit-o, dar tu ai pedepsit-o cam prea tare. Și acum ți-a venit ție rândul. O să vă dau un sfat pastoral. Când vezi copilul cuiva că face rău și că tata și mama e necăjită tare pe copil, ai grijă ce vorbești. Ai grijă ce vorbești. Câteodată atunci ne ia gura pe dinainte și dăm și noi, punem pe focul răutatea copilului. Și asta e adevărat. Până într-o zi în care mama și tata și-aduc aminte că e a lor, și dacă se mai și întoarce copilul, știi ce și-aduce aminte? E, zice vecina în urmă cu 3 ani, cum vorbea de iubitul inimii mele. Și atunci vecina nu mai poate avea zile bune, că mi-aduc aminte de felul urât în care a vorbit despre copilul meu, deși era pe merit. Este tot copilul meu. Aici eu am mare grijă când mai discut cu un băiat și o fată, câteodată folosesc următoarea expresie: măi, sunt atent că s-ar putea să vorbesc despre viitoarea ta soție, dar tot îți spun, numai așa vă spun, așa, în secret, ca să n-audă nimeni, spun mai cu înțelept, că mă gândesc că ăștia dacă nu mă ascultă. Eu le spun că nu sunt unul de altul și le spun atâtea, după ce se însoară. Ei zice: păi, fii atent, fratele Hugo a fost împotriva fericirii noastre, în prima perioadă că stoi. Da. Dar oricum trebuie să fii foarte atent. În niciun caz să nu folosești răutatea, indiferent unde te așează Dumnezeu, ce lucrare trebuie să faci, fă lucrarea care ți-o cere Dumnezeu, dar cu compasiune, cu inimă bună, pentru că, dragii mei, dacă cineva are nevoie de compasiune, știți cine are? Cel necăjit, cel care a ajuns în păcat, cel care este robul păcatului, cel care a ajuns acolo la limita de jos, da, a ajuns acolo prin greșeala lui, dar el are nevoie de cineva care să-l înțeleagă, chiar dacă trebuie să aplice dreptatea. De fapt, este regula pe care o spune Dumnezeu poporului său: nu pot să te las nepedepsit, îi spune Dumnezeul Israel, nu pot să te las nepedepsit, dar mă voi îndura iarăși de tine. Te voi pedepsi, dar cu măsură. Te voi pedepsi, dar voi fi cu inima acolo. Și apoi voi avea pentru tine o nouă binecuvântare. Ieremia 6:15 și 8:12. Dacă nu mai știi să roșești, nu înseamnă că nu trebuie să roșești. M-a surprins expresia aceasta în cartea profetului Ieremia, în dreptul unora: nu mai știu să roșească. Dar fi trebuit să fie mai roșie caracul. Știi ce vreau să spun? Când te joci cu păcatul, păcatul îți poate împietri inima. Ajunge Scriptura să spună că cel nelegiuit nu mai știe de rușine. De multe ori ne uităm în jur la oameni care habar nu au ce înseamnă bun simț. Și știți ce spune Dumnezeu? Faptul că voi nu mai știți să roșiți nu înseamnă că n-ar trebui să roșiți. Că toată națiunea lui Israel ar fi trebuit să roșească de rușine și să se pocăiască în pulberea pământului. Dacă am uitat anumite lucruri în viață, lucruri care sunt bune, nu înseamnă că și Dumnezeu le-a uitat. Și este foarte important, dragii mei, să ne gândim când am greșit înaintea Domnului, că starea normală este să roșim, să ne fie rușine și să ne cerem iertare. Uită-te în cuvântul lui Dumnezeu, în ultimul capitol din cartea profetului Ieremia. Că unii v-ați întrebat de ce am citit capitolul acesta. M-am gândit la următorul aspect. Oamenii trec prin greutăți. Sunt foarte mulți care nu mai văd probabil nicio ieșire din situația respectivă. Și iau decizii catastrofale. Sunt oameni care după o zi de necaz nu mai știu ce să facă. Sunt oameni care după o săptămână de necaz nu mai știu ce să facă. Sunt oameni care după o lună, după un an de necaz, își pierd mințele. Și sunt foarte mulți oameni din nefericire. Asta arată statisticile, că astăzi tot mai mulți au un gând de sinucidere sau au o încercare. M-am uitat în capitolul acesta și știți ce am citit? Ce ați auzit și dumneavoastră? În al 37-lea an al robiei lui Ioachin. După 37 de ani de temniță politică la vrășmaș, Ioachin ajunge, mai marele temniței, ce ajunge? Împărat. Dacă în mijlocul necazului ești ispitit să abandonezi lupta cu viața, nu te lăsa înfrânt. Câtă vreme trăiești, există șanse ca Dumnezeu să-ți schimbe situația. În momentul în care nu mai trăiești, nu mai există nicio șansă. Este așa de important, indiferent cât de greu, cât de mare ar fi necazul, să nădăjduiești în Dumnezeu și să aștepți intervenția Lui. Și credeți-mă, dacă pentru Domnul n-a fost prea mult să schimbe un împărat al Babilonului ca să facă bine cuiva, nu o să fie prea mult să schimbe lucrurile ca să-ți facă bine ții. Atunci când necazul te îndeamnă la rău și poate chiar te îndeamnă să-ți curi viața, încrede-te în Dumnezeu, rămâi în viață, prețuiește darul acesta și Dumnezeu te va binecuvânta. Trebuie să vă spun ceva și din capitolul 36, versetele 29-32. Acolo este secvența aceea cu împăratul care ia cartea pe care a scris-o Ieremia și știți ce decide să facă? Să o ardă. Știți ce vreau să reții de acolo? Când îți vine gândul să arzi cartea Domnului, ai grijă că tu vei fi cel ars. Când îți vine în minte gândul de a arde, de a distruge, de a lepăda cuvântul Domnului, gândește-te că un singur lucru se va întâmpla. Tu vei fi lepădat. Că practic ce s-a întâmplat acolo? Cu cartea nimic. Cartea a ars, dar conținutul a rămas. Dumnezeu spune Ieremia, nu-ți fă nicio problemă. Ia și scrie o altă carte. Pe cerneală este, pe ce să scrii este. Numai că la cartea aceasta mai trebuie să adaugi ceva. Adaugă-l și pe împăratul care a ars cartea. Și spune toate nenorocirile care o să vină peste el. De multe ori îți vine să arzi Scriptura, nu literar. Să o așezi undeva acolo lepădată. Scriptura, dacă tu o arunci într-un colț, nu pierde nimic. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și că-l ții pe amvon și că-l pui în bucătărie și că-l arunci la coșul de gunoi. Biblia rămâne cuvântul lui Dumnezeu și dacă tu arunci o scriptură, două, să nu crezi că scriptura pierde. Scriptura rămâne. Este puterea lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Știi ce se întâmplă? Tu pierzi. Tu ajungi la coșul de gunoi, tu ajungi lepădat, pentru că ai lepădat cuvântul Domnului. Când îți vine ispita aceasta de a lepăda, de a arde cuvântul, gândește-te să nu fii tu ars. Și închei cu un mesaj pe care îl învăț din cartea profetului Ieremia, din versetul 17. Dacă îți vine gândul să amâi hotărârea pentru acum, nu-l amâna, că pierderile nu pot fi calculate. Și ce spune în capitolul acesta, în versetul menționat? Faraon, împăratul Egiptului, nu este decât un pustiu, pentru că a lăsat să treacă clipa hotărâtă. Adică Dumnezeu spune, i-am dat lui Faraon un moment în viață și putea să ajungă cineva. Faraon a lăsat să treacă momentul acela pe lângă el. Și-a pierdut oferta divină. Și ce spune înțeleptul Solomon? Fiecare lucru de sub soare are ceasul lui. Are momentul lui. Faraon n-a lăsat să treacă 20 de ani. N-a irosit 20 de ani din viață. Faraon a irosit o singură clipă, dar a fost clipa ofertei lui Dumnezeu pentru viața lui și pentru națiunea lui. Ce vreau să spun este că Dumnezeu în clipele acestea are har și pentru mine și pentru tine. Har pentru pocăință, har pentru îndreptare, har pentru decizii în ce privește viața, în ce privește vorbele, în ce privește conduita, în ce privește creșterea copiilor, în ce privește implicarea în lucrarea împărăției lui Dumnezeu aici de pe pământ. Tu poți să spui, Doamne, mi-ai dat momentul acesta și îl folosesc. Eu vreau să folosesc clipa aceasta, să mă apropiu de tine, să iau hotărâri înțelepte și să umblu în adevărul tău. Sau poți să spui, Doamne, momentele care vin, o să mă gândesc dacă prind tramvaiul sau nu, o să mă gândesc ce mănânc acasă sau o să mă gândesc la alte lucruri. Clipele care vin pot fi folosite sau irosite. Eu o să le folosesc. Te îndemn să faci și tu la fel. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.